Привіт усім, хто дивиться і слухає програму «Свобода вибору» на громадському і на громадському радіо. А хто не слухає, не дивиться, тим передайте, щоб дивилися і слухали. Тому що у нас тут завжди фахові експертки і експерти і досить часто досвідчені політики. Свобода вибору – це здійснюється не лише під час виборів. Фактично, щодня ми робимо вибори. І, наприклад, завтрашній день буде днем вибору для багатьох журналісток і журналістів. Чи брати участь у прес-марафоні, анонсованому Офісом Президента. Ну, дізнаєтеся завтра. Для політиків і, зокрема, для народних депутатів із так званих міноритарних фракцій теж постають запитання і вибори, навіщо працювати в парламенті, де у них за жодних умов не буде більшості, а отже і реальної змоги проводити чимало своїх законопроєктів і взагалі в якийсь спосіб впливати на перебіг виборчої і невиборчої боротьби у парламенті країни. От сьогодні будемо, зокрема, говорити і про це. І у студії у нас сьогодні Діана Дуцик, вона виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікації, Андрій Сухарина, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, Валерій Гнатенко, народний депутат із фракції «Опозиційна платформа за життя», і Михайло Цимбалюк, народний депутат із фракції «Батьківщина». Отже, в принципі, я сформулював уже нинішнє запитання сьогоднішньої програми, та ми його формулювали як приблизно «влада над суспільством». Тут є певна така гра слів, є влада над суспільством, вона дуже високо, дуже далеко від суспільства, а є влада над суспільством, яку беруть і в який спосіб це беруть. Проте життя вносить корективи, і тому сьогоднішні деякі події, ну, вони, можливо, не так чітко формулюють це запитання. Я сформулюю, наскільки бойкот може бути ефективним методом впливу на владу? Я прошу почати Діану Дуцик, експертна думка того, наскільки це дієво і чим це можна замінити, якщо можна і варто.
А бойкот чого? Ви маєте на увазі журналісти, щоб
бойкот? Не тільки. Ну, бойкот, скажімо, прес-марафону президента або бойкот депутатами менших фракцій роботи парламенту.
Ну, ви знаєте, це може бути ефективно одномоментно, але стратегічно це зовсім не ефективно, тому я не завжди розділяю такі способи. Наприклад, наша делегація в ПАРЄ не поїхала, це теж своєрідний бойкот, але я думаю, що стратегічно це погане рішення, тому що нам навпаки треба бути присутніми на різних платформах для того, щоб відстоювати позицію України. І, власне, те саме стосується і влади. Якщо ми вважаємо, що вона робить щось не так, то їй треба про це говорити і знаходити для цього можливість на різних платформах це говорити. А відповідно, бойкот – це таке трохи, знаєте, самоусунення.
І якщо ми продовжимо цю логіку, то тоді і заборона не є ефективним способом. Ну, от ми, наприклад, заборонили, по суті, трансляцію або і дивлення російських телеканалів. І який ефект?
Ну, від цього ефект трішки є, я можу сказати, тому що насправді люди менше перестали дивитися і споживати цей пропагандистський продукт. Звісно, що є ті, хто переконаний такий прихильник російського продукту, то вони знаходять можливість дивитися або читати, чи слухати в інший спосіб, тому що через інтернет це абсолютно доступно і можливо робити. От, але загалом, я думаю, що це позитивно в сенсі, скажімо так, інформаційної гігієни вплинуло на інформаційне поле українське.
Отже, Діана Дуцик, виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікації, вважає, що потрібна участь, не можна втрачати змоги впливати. Вплив може бути не одномоментний, не негайний, але потроху-потроху він наростає. Що скаже Андрій Сухарина, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва?
Якщо говорити про ці прес-заходи, які відбуватимуться завтра, я думаю, що це, як мінімум, буде цікаво подивитися і взяти в них участь. В цьому контексті, тому що ми до сих пір не бачила Зеленського за живим спілкуванням з великою кількістю журналістів, тому що майже всі його публічні виступи вони обмежуються або короткими брифінгами, або, можливо, навіть заготовками, як було з цим обіцяним інтерв'ю до 100 днів. Тому що це річ певною мірою навіть культурно цікава. Звісно, зараз говорити про якісь дії, про бойкот, про, можливо, якісь інші акції висловлення незгоди з цією поведінкою стосовно журналістів, поки що вони не матимуть сенсу. В суспільстві є високий рівень підтримки до Зеленського. Він вищий, ніж рівень довіри до українських медіа. Він вищий, ніж рівень довіри до громадських організацій. Він просто вищий рівень довіри до будь-чого в цій країні. І поки ця ситуація не зміниться, можна бойкотувати, робити інші речі, але воно не дасть того ефекту, який би, мабуть, організатори хотіли.
А в який спосіб змінити ситуацію? Знижувати рівень довіри до пана Зеленського чи підвищувати рівень довіри до засобів масової інформації?
Стосовно рівня довіри до Зеленського, мабуть, простіше, тому що рано чи пізно він почне знижуватися, тому що питання лише коли. І, мабуть, ймовірно, що пройде ще трохи часу, але, можливо, навіть трохи більше часу, ніж ми очікуємо, але він почне знижуватися. Стосовно довіри до медіа. Ми прекрасно розуміємо, що тренд на падіння довіри до медіа, він не лише в Україні, він в усьому світі, тому що в світі постправди, де фейків більше, ніж реальних новин, важко формувати навіть от про мова йти про якусь довіру, тому що ЗМІ може бути повністю чесним, незалежним, перевіряти інформацію, але оцей ефект шлейфу від інших джерел інформації, він однозначно буде присутнім. Така ситуація є і з медіа, і з громадськими організаціями, коли, скажімо, кілька фейкових громадських організацій або такі, які здійснюють негативний вплив, їхня тінь лягає на всіх. І з медіа так це хотілося, щоб збільшувати рівень довіри до медіа. Але чи це можливо? Ну, я, на жаль, не знаю.
Ну, я знаю насправді, що це можливо. І гадаю, що програма «Свобода вибору» є одним із засобів збільшення довіри до засобів масової інформації. Щодо всіх цих висловів про постправду, фейки і так далі, це просто нові слова для того, що ми давним-давно знали. Ну, от бачите, я виріс в Україні, де було багато до правди, після правди і фейкових новин, по нинішньому кажучи. І до питання про довіру. Уперше появляється тенденція до того, що зростає довіра до Верховної Ради України. Але завдяки чому? Та знову ж таки завдяки тому, що там більшість, абсолютну більшість, складають прихильники пана Зеленського і партія «Слуга народу». І в такому випадку, як можуть збільшувати довіру до себе депутати і фракції партій, які не є союзницями або союзниками партії «Слуга народу». Моє запитання спершу до наших експертів, а потім ми звернемося до народних депутатів. Отже, Андрій Сухарина, фонд «Демократичної ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Що робити оцим меншим фракціям?
Звісно, дуже важко буде збільшувати рівень довіри, говорячи про роботу в парламенті, тому що зараз та робота в парламенті, вона затьмарена, по суті, роботою однієї політичної сили, яка сконцентрувала на собі всю увагу. Але оскільки політика – це не тільки Верховна Рада, політика – це не тільки законодавчий орган, є багато інших активностей, є безпосереднє спілкування з виборцями. Так, це, звісно, звучить дуже утопічно, звучить дуже банально, але часом такі речі, безпосереднє спілкування, воно дає ефект. І також треба розуміти, що така ситуація, вона не є навічно. Рано чи пізно почне посилюватися опозиція, і вже залежно, якого крила опозиція посилиться більше. У нас є, власне, представники, по суті, з двох різних крил цієї опозиції, і, по суті, лише в їхніх силах змінити ситуацію на свою користь чи програти всім.
Андрій Сухарина, думка Діани Дуцик, виконавчої директорки Українського інституту медіа та комунікацій.
Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що незважаючи ні на що, треба завжди працювати, продовжувати працювати, незалежно від рейтингів. І мені здається, що нам уже пора, в нас вибори вже закінчилися, вже трошки пройшло часу, і нам пора відійти від виборчої риторики і мірятися рейтингами. Так? Тому що насправді країна в війні. І в нас є дуже багато викликів, і роботи вистачить для всіх. І тим, хто при владі, і тим, хто в опозиції. Насправді, Ну, коли тільки пройшли вибори, для мене, наприклад, було дуже важливо, хто буде опозицією, реальною, нормальною опозицією, тому що я, наприклад, не приймаю того, що сильною опозицією може бути проросійська сила, так? Тому що це для країни теж недобре. Тому я була б дуже рада, якби ті демократичні сили, які є в меншості в парламенті, вони об'єднували зусилля в тих питаннях, в яких, ну, скажімо так, є потреба або десь щось підказати владі, або і покритикувати конструктивно, так? Тобто, і це робота, це щоденна робота, це не просто популізм і не просто виступи на медіа.
Діана Дуцик, і настає час надати слово нашим двом народним депутатам, які у студії, яких пан Сухарина, ну так не прямо назвав обох представниками опозиції, а пані Дуцик, очевидно, зробила натяк на одну із політичних сил, представлених теж у цій студії, як на проросійську. Моє запитання до Валерія Гнатенка і Михайла Цимбалюка, а вони вже між собою, як опозиціонери, вирішать, хто відповідатиме перший. По-перше, наскільки ви згодні із тими методами, які пропонують наші експерти? По-друге, все ж таки, запитання від мене. Бойкот як засіб відстоювання своїх прав. Ну, от ви обидва маєте істотний досвід управління територіями. Та пан Гнатенко був міським головою Дружківки довго, пан Цимбалюк очолював дві, якщо я не помиляюся, обласні державні адміністрації. Ну, закинемо парламент, поїдемо на ті території, які нам добре відомі, і будемо працювати там. Що скажете? Хто перший?
Якщо дозволите.
Так. Михайло Цимбалюк, нагадаю, народний депутат, фракція «Батьківщина».
Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора всіх, хто нас дивиться і чує. Насамперед хочу подякувати за запрошення. Я вперше у вашій студії. І я дивлюся ваші передачі і впевнений, що саме тут в дискусіях народжується істина. Справді, тема є дуже цікава і актуальна. Батьківщина, як політична сила в парламенті, вона не є опозиція і не є влада. Чому не опозиція? Тому що, як і попередній парламент, і поки що цей, не виписали закон про опозицію. І це сумно. Бо згідно європейської практики, то опозиція належить, там декілька комітетів. Комітет свободи слова, регламентний комітет, там Рахункова палата, там інші речі. Поки що попередня влада не очікувала, що вона може стати опозицією, маючи більшість, не виписала такий закон. Але ми вважаємо, що сьогоднішня наша робота і завдання, представляючи частину українського народу, все-таки допомагати президенту і монобільшості робити ті справи, хороші справи, які очікує український народ. Але ми своїм обов'язком вважаємо, що коли ми бачимо, що влада свідомо робить помилки, ми на них вказуємо. Фракція «Батьківщина» підготувала більше 100 вже законопроєктів і зареєструвала у Верховній Раді. Сумно, але тільки одиниці з них за новим регламентом пройшли розгляд в комітетах. Бо зараз так виписано, що щоб законопроект потрапив в сесійну залу, потрібно пройти в комітети. В комітетах проходиться дуже складно. Але десь двохтижневої давності сесійні засідання продемонстрували, що монобільшість починає чути тих, кого вони назвали гальоркою. Тому що ми маємо справа фракцію «Голос», з якою ми багато речей голосуємо спільно. Є ще правіше «Європейська солідарність», а якщо вдивитись з лівіше, це є «Опоблок». Ми вважаємо, що…
«Опоблок» чи «Опоплатформа»?
«Опоплатформа», вибачте. Вибачте перед колегами, вибачаюсь. Через те ми в такій затиснутому стані все-таки, як на мене, вирішуємо ті питання, які для нас є принциповими. І я погоджуюся з експертами, що неважливо, де перебуває народний депутат. Важливо, щоб він робив конкретну роботу. Ми вважаємо…
Ви кажете, неважливо, де перебуває. Що так. Ви маєте на увазі? В якій фракції? Чи в залі парламенту? Чи поза залом парламенту?
Я маю на увазі, чи це в залі парламенту, чи поза залом. Зрозуміло. В тому числі використовуючи засоби масової інформації, через які нам все-таки вдається довести свою позицію, хоча в залі не завжди. Через те тут, як на мене, дуже важливо мати ту позицію, професійно працювати. І досвід останніх вже днів свідчить про те, що ми, як фракція, будемо потрібні не для монобільшості, а взагалі для держави і для народу. Це принципові речі, які ми маємо. Це тема землі, тема про нормандський формат, де ми маємо чітку програму і чітке бачення вже декілька років. І справді нас починає чути і президент. Стосовно бойкотів, тут позиція така. Бо спочатку монобільшість робила так: ви бойкотуйте, не бойкотуйте, а ми своє робимо. Тобто вони грубо, інколи порушуючи регламент, робили своє. І наштовхнулись на те, що багато законопроєктів, які були прийняті вже в початку вересня, зараз до них треба вносити зміни. Тому що вони були прийняті поспіхом, з грубим порушенням регламенту і не завжди були якісні.
Зрозуміло, пане Михайле. Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція «Батьківщина». Послухаємо, що про це ж скаже Валерій Гнатенко, народний депутат із фракції «Опозиційна платформа «За життя». Отже, бойкот і способи підвищення впливу фракцій меншості.
Добрий вечір ще раз всім присутствуючим. Я також благодарен за приглашення на студію. Я теж вперше у вас здесь. Я думаю, что сегодня мы пообщаемся и все-таки какую-то точку зрения единую для Украины сможем выработать. Действительно, сколько людей, столько и мнений. И сколько фракций, столько и мнений. Но если мы почитаем устав любой из партии, любой из фракции, там нет ни одного слова о плохом для нашей страны, для Украины. И сегодня вот эксперты некоторые говорят, что есть пророссийское направление. Сегодня я уверен, что у всех проукраинское направление. И как идем мы, как решаем задачи, нужные для Украины, это у каждого свой путь. Сегодня, конечно, покидать парламент невозможно. Я думаю, что наше мнение должно быть доведено от всех мини-фракций небольших до монофракций и до всего народа Украины. Я думаю, что есть в каждом из мнений какое-то мудрое зерно, которое нужно объединить для того, чтобы принять общее решение для Украины. И для этого мы существуем. Мы сегодня готовы поддержать любое здравое решение для нашей страны. Поддержать любую партию, если это идет в пользу для нашей страны.
И так это и будет дальше. Критерии корости для нашей страны.
Вы знаете, значит, то, что сегодня вот обсуждается закон о земле, я думаю, что это идет во вред. И нас поддержат и другие партии, в частности и «Батьковщина». Она тоже смотрит, что это нельзя делать, это преждевременно. И оппозиционная платформа «За жизнь» однозначно не будет голосовать за тот закон, который сегодня предлагается. Он сегодня будет вреден для государства. И куда мы придем с этим законом, мы тоже понимаем прекрасно, что страна так жить дальше не сможет. Поэтому, значит, я думаю, что главная задача, главная цель – выработать ту стратегию, которая сегодня пойдет на пользу нашей державе.
В який спосіб ви можете це робити? Ви приходите до «Батьківщини», приходите до «Голосу», приходите до «Європейської солідарності» і кажете, от є проблема, і є монобільшість, котра нас не хоче слухати. Або робить вигляд, що слухає. А ну, ми зараз всі виробимо спільну тактику. Таке можливе?
Значить, давайте
чи ми є ті, з ким ви ніколи не будете мати справу?
Ми давайте почнемо немножко раніше. Ми всі родились в совєтській країні, да? Ну, может быть, Андрей чуть попозже уже в украинской державе незалежней. И тогда была риторика какая? В первую очередь страна. Все работали, весь народ работал на страну. Мы забывали о человеке. Сегодня мы подошли к более нормальным стандартам, когда человек выносится на первое место. И мы забываем об этом же опять, когда не говорим, что нужно некоторые вопросы вынести на обсуждение всенародное, на проведение референдума по центральным особо важным вопросам, в том числе вопрос по земле. Почему мы боимся сегодня вынести к обсуждению всему народу? Почему мы боимся ту же формулу Штайнмайера тоже обсуждать на всенародных референдумах? Чтобы не было этих вопросов. И мы видим, что по статистике, по срезам, значит, сегодня за формулу готово большинство людей отдать свой голос. Потому что особенно Донбасс устал уже от войны. Как, скажите, уйти? И мы видим эти сегодня люди, которые не хотят, чтобы страна в этом направлении, в сторону мира двигалась, делают какие потуги, чтобы это не произошло. Если был бы на столе у нас референдум, тогда бы мы показали всем, что вот волеизъявление всего народа.
Дякую, пане Валерію. І, до речі, одна із ідей, які підказали мені оцю яка не витримує жодної критики експертів і депутатів, теорію чи пропозицію бойкоту, це постійні пропозиції зменшити кількість народних депутатів у Верховній Раді. Я собі так подумав, якщо хочете мати менше народних депутатів, так усуньте звідти всі фракції меншості, якраз приблизно будете мати стільки, скільки ви хочете. Ну, це, звісно, такий сумний жарт, але наскільки ви, панове, відчуваєте, що вас намагаються, ми частково від пана Цимбалюка, нагадаю, народний депутат фракції «Батьківщина», це почули. Наскільки ви задоволені чи не задоволені розподілом керівних посад у Верховній Раді сьогодні?
Якщо дозволите. Да, ну, насамперед хочу сказати, що монобільшість має перевагу у кожному комітеті. І це, з одного боку, вперше в новітній історії України, що монобільшість бере на себе повноту відповідальності за все, що відбувається в державі. А насправді «Батьківщина» має керівництво в одному комітеті, це молоді і спорту, пан Кожем'якін, і декількох комітетів, де ми є перший заступник, зокрема, я перший заступник голови комітету соціальної політики у справах ветеранів, і ще декілька секретарів. Тобто, але насправді...
Ну, і в президії Верховної Ради у вас є
люди. І в президії, справді, є пані Кондратюк, яка, як на мене, достойно представляє парламент сьогодні на державному і міждержавному рівні. Але насправді жодного рішення, яке ми хочемо заблокувати, навіть з колегами з інших фракцій, які не є монобільшістю, ми не можемо. Тому що вони голосують будь-яке рішення. І насправді дискусія вже триває інколи перед самим голосуванням. До речі, по законопроекту 1009, де є чітка позиція вже не тільки тих фракцій, що не монобільшість, а вже всередині «Слуги народу» є депутати, які мають свою власну історію, ті ж міські голови, люди, які прийшли по мажоритарних округах, вони вже тепер, і це позитив, навчилися читати законопроекти. Що перших два тижні взагалі було нереально, тому що приймали скопом велику кількість.
Дякую, пане Михайле.
І тоді ми вже починаємо вести дискусію.
Зрозуміло.
Дискусію професійну.
Валерій Гнатенко, фракція ОПЗЖ.
Во всіх демократичних странах оппозиции отдают комитеты. В том числе бюджетный комитет должен был быть за оппозицией. К сожалению, вот мы сегодня получили только один бюджетный, это только один комитет, это «Свободы слова», значит, там, где возглавляет его наш представитель. Я считаю, что это не демократично и неправильно. И вот тот закон об оппозиции, который должен был однозначно принят, там должны быть четко эти моменты распределены, чтобы было понятно и не по чьему-то желанию это должно происходить. Сегодня, конечно, монополизировали однозначно все комитеты. И повлиять на стратегию, на политику очень тяжело. Но я думаю, что мы все-таки опытом, действительно было правильно сказано, что есть и губернаторы, и мэры в этих комитетах, которые могут достучаться не просто словами, а аргументами, историей, та, которая была раньше в нашей державе, довести до всей страны, что так нельзя.
Висловились народні депутати, нагадаю, це Валерій Гнатенко, ОПЗЖ, і Михайло Цимбалюк, фракція «Батьківщина». І зараз запитання до експертів, і вашими відповідями закінчиться перший епізод нашої програми. А запитання таке, я от послухав представника «Батьківщини», послухав представника опозиційної платформи «За життя» і пригадав 2009-2010 рік, коли рухалися до союзу одна з одним – «Батьківщина» і тодішня «Партія регіонів», спадкоємцями якої до великої міри є опозиційна платформа «За життя». Наскільки зараз, на вашу думку, можливе не просто тактичне, а стратегічне об'єднання цих двох політичних сил, а наскільки це може бути корисно або шкідливо для українського політикуму? Діана Дуцик, виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікацій.
Ну, я не думаю, що це можливо, тому що опозиційні, ну, будемо вважати їх умовно всіх опозиційних, тих, хто в меншості, так, вони дуже різні і дуже складно, ідеологічно різні, дуже складно уявити, щоб голос «Батьківщина» і «Європейська солідарність» створили якусь спільну опозицію з опозиційною платформою «За життя». Можливо, будуть якісь голосування, де вони будуть голосувати однаково, але я думаю, що об'єднання як такого з якимись заявами і так далі, ну, навряд чи воно буде. Це, ну, навіть з точки зору вже майбутніх парламентських виборів, жодній політичній силі це не вигідно.
Дякую. І Андрій Сухрина, аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва.
Хоч хіба, власне, продовжити цю думку, тому що якщо ми дивимося на середньостатистичного виборця, те, що ми бачимо за даними екзит-полів, за даними опитувань, це різні виборці. Хоча дійсно у «Батьківщини» і опозиційної платформи вони багато чим схожі, там, скажімо, критеріями віку, критеріями часто освіти, але все-таки вони часто живуть у різних регіонах. Тобто це навряд чи єдина електоральна база. Тобто навряд чи це придасе якісь довгострокові плоди для цих політичних сил. Тому тактична співпраця, дійсно, це можливо і це, скоріше за все, буде. Стратегічна, мабуть, ні.
Андрій Сухрина, Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, настає в програмі «Свобода вибору» той драматичний момент, коли, незважаючи на те, що підлогою студії пролягають кабелі, і взагалі тут багато необхідного для телебачення і радіообладнання, наші гості міняються місцями. На перший план виходять політики. Прошу вас, панове Цимбалюк і Гнатенко, та йдіть потроху, а пані Дуцик і пан Сухрина йдуть на зручні крісла, нагріті нашими народними депутатами. «Свобода вибору» в ефірі, нагадаю, це спільний проєкт громадського і громадського радіо. І у нас у студії дуже цікаві, досвідчені політики Валерій Гнатенко, опозиційна платформа «За життя», Михайло Цимбалюк, фракція «Батьківщина». Я чому підкреслюю, що досвідчені, тому що, і коли відкривав програму, сказав, що часто досвідчені бувають, тому що бувають і часто недосвідчені, саме з партії «Слуга народу», ну і з «Голосу» теж. Але ми знаємо, що досвід набувається у ході роботи. І у нас також експертка Діана Дуцик, вона виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікацій, і Андрій Сухарина, експерт, він з Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Панове народні депутати, незважаючи на таку от скептичну оцінку можливості співпраці між вас і вашими фракціями на довгу перспективу, можливо, ви просто зараз скажете нам, а в чому ви точно будете співпрацювати, ну, окрім того, що і ми будемо працювати на благо українського народу, там про питання землі ми вже дещо чули, але що ще? Валерій Гнатенко.
Можна посмотреть по залу, когда голосовали все очень дружно. И я думаю, что это точки соприкосновения, которые можно на этих направлениях и находить. Социальные вопросы. Значит, никогда не было противодействия в этих направлениях, которые забивали камень преткновения в этом парламенте. Тот вопрос по земле – это очень базовый вопрос, который однозначно, его сбрасывать со счетов нельзя, и вокруг него можно то же самое объединяться. У нас в этом направлении позиция схожа, мы против продажи земли, и я думаю, что мы будем однозначно с таким проектом закона, который сегодня рассматривается, однозначно будем голосовать параллельно с другими партиями, чтобы можно было наши усилия объединить и показать, что это делать нельзя. И я думаю, что очень много компромиссных вопросов можно найти, при желании их искать.
Можете просто зараз запропонувати панові Цимбалюку от такий компроміс в якомусь питанні, про яке ми ще не чули?
Я думаю, що мир – це головний вопрос сьогодні, який стосується всіх України. І я думаю, що і опозиційна платформа «За життя» буде робити все для того, щоб мир приблизился к нам, чем быстрее, тем лучше.
Ну, это загальные фразы, конкретно.
Значит, я предлагаю, чтобы мы в ближайшее время приняли те 5 законов, необходимые, которые для того, чтобы ускорить мир, внесли изменения в Конституцию. Закон, значит, о местных выборах, закон об территории, об ЛО, которые сегодня очень нужны. Закон об амнистии, который, без которого нельзя обойтись, и закон о свободных экономических зонах. Это 5 камней, на которых базируется, значит, будущее Украины в условиях той ситуации, в которой сьогодні ми знаходимося.
Ну що ж, людина, яка може і не має повноважень, але певною мірою представляє фракцію «Опозиційна платформа за життя», зробила пропозицію людині, яка може і не має повноважень, але певною мірою представляє фракцію «Батьківщина». Коли така пропозиція буде зроблена офіційно, якою буде реакція вашої фракції, пане Михайле?
Категорично ні, тому що ми ідеологічно різні. Це однозначно. І тут не може мова йти про будь-яке об'єднання. Але я погоджуюсь з колегою, що є речі загальноукраїнські, які об'єднують. І не тільки нас під час ситуативного голосування в Верховній Раді. Справді, ми в Комітеті соціальної політики у справах ветеранів, де я перший заступник, а керівник від «Слуги народу» і одна з заступник пані Королевська з фракції «За життя», все-таки ми говоримо про те, що соціальні речі треба сьогодні відстоювати. І та мінімальна пенсія, яку запланував вже теперішній уряд на наступний рік в розмірі 1680 гривень, тут ми однозначно будемо спільно відстоювати інтереси людей. Ми можемо говорити про те, що тема землі – це є болюча тема. До речі, фракція «Батьківщина» – це вже тема землі декілька років. І наша політична сила більше 2 років назад проводила опитування серед людей, і більше 5 мільйонів голосів з підписів конкретних людей ми привезли в ЦВК. Тодішня влада нас не почула, але задумалась. І мораторій був продовжений на декілька років. Є інша тема, яка є надзвичайно болюча, це тема референдуму. До речі, Юлія Тимошенко озвучила зразу ж після виборів, тому що кандидат ще тоді в президенти Зеленський сказав, що він за народовладдя. І першим законопроектом це буде законопроект про референдум. Юлія Тимошенко і наша команда питаємо президента, де цей законопроект. Нам пояснюють, що не потрібно питати людей про бажання чи небажання продати землю, в тому числі іноземцям, тому що президенту висловили довіру більше 70%. Але це більше 70% тих, хто прийшов. Це не 70% виборців або населення нашої держави. Через те тут є така дискусія, але ми ідеологічно все-таки ближче до голосу. Ми і поруч знаходимося, є дискусія. До речі, ще є позафракційні або фракція «За майбутнє», де ми також ведемо певні дискусії. Але я б казав про інші речі. Про речі, ті, які можуть справді об'єднати всю залу. Це тема миру. Але мир на яких умовах і якою ціною? Оце вже інші речі. Те, що всі українці вже мають відчутну таку втому від війни, то це не означає, що ми можемо торгувати територіями. Говорячи про Донбас, забувати про Крим. Говорити про інші формули Штайнмайєра, але забувати про Україну. Тут ми категорично маємо розбіжності. І маючи основну мету спільну мир, методи боротьби за мир у нас трошки інші, бачення інше.
Михайло Цимбалюк, народний депутат фракції «Батьківщина». І запитання до експертки Діани Дуцик. Нагадаю, вона виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікацій. А потім подібне ж запитання буде і до Андрія Сухрини. Наскільки ви в тому, що зараз відбувся обмін думками між панами Гнатенком і Цимбалюком, почули те, що чули впродовж 2-3 останніх скликань парламенту. А може щось ваше вухо вловило і нове?
Знаєте, я би хотіла зреагувати на одну річ, яка є дуже важливою в сьогоднішньому контексті. Бо обидва народні депутати згадували про референдуми. Безперечно, це дуже важлива річ, і насправді закон про референдум потрібен, бо про це говорять уже давно і багато, і це було при різних президентах. Але я хочу сьогодні застерегти від деяких речей. В тому інформаційному полі, в якому сьогодні перебуває Україна, проведення референдуму з таких чутливих питань, де немає єдиного спільного бачення тих питань, воно може служити додатковим розколом суспільства. Тобто ви подивіться, що відбулося, коли була погано прокомунікована історія із цією формулою Штайнмаєра. Так? Насправді почалися протести. І якщо ми будемо говорити на так само і про референдум про землю, або про інші чутливі питання, чи про мир, чи про будь-які інші питання, що ми будемо бачити? Ми будемо бачити те, що політичні сили будуть спекулювати на цих питаннях і використовувати референдум для того, щоб мобілізувати кожен свого виборця. І це буде поглиблювати лінії розколу, які є в суспільстві. І це абсолютно те, чого чекає Росія. Тому я би закликала дуже всі політичні сили в парламенті 125 разів подумати, перш ніж приймати якісь рішення в цьому.
Уточніть, будь ласка, пані Діано, чекає Росія чи до чого докладає зусиль?
І докладає зусиль в тому числі також.
Дякую, дякую. Андрій Сухарина.
Я хочу, мабуть, продовжити тему про референдум. Ми як організація, яка більше 20 років займається вивченням громадської думки. Знаєте, є популярна фраза, вислів «Vox populi, vox dei», тобто «голос народу, голос Бога». Насправді це зовсім не так. Голос народу далеко не голос Бога, і це не те щось безгрішне і безпомилкове. Є речі, які є складними, які ми, кожен з нас не може бути експертами. Я не можу бути експертом з ядерної фізики, так само інші люди не можуть бути експертами з питань купівлі-продажу землі. І, відповідно, речі, які кваліфіковані, де потрібні кваліфіковані знання, кваліфіковане розуміння, виносити на референдум просто апріорі неможливо. Це речі, по суті, які, можливо, і торкаються кожного, але глибинне розуміння в цьому має лише обмежене коло людей. Відповідно, інші аспекти. Ми можемо виносити на референдуми аспекти ідеологічні. Куди нам рухатися? За якою парадигмою? Як нам, до чого ми врешті-решт маємо прагнути? Що ми вирішуємо зараз?
Приклад.
Акт проголошення незалежності України, який був підтверджений, в принципі, референдумом. Тобто це є певним ідеологічним аспектом. Ми хочемо бути незалежними, і ми докладемо для цього зусиль. Спеціалізовані речі виносити на референдум – це смерті подібно. Відповідно, говорячи про суспільну думку, дуже легко нею маніпулювати або її переначувати в інший бік. Я вже почув кілька разів, що формула Штайнмаєра, в принципі, підтримує там населення, її можна виносити на референдум. Нічого подібного. Про формулу Штайнмаєра нічого не може сказати більше 60% населення України.
Ну, так само, іноді здається, що і ті, хто при владі, не дуже можуть сказати про формулу
інше.
Штайнмаєра.
Всі втомилися війни, всі хочуть закінчити війну. Дійсно. І більшість каже, що так, ми готові йти на компроміси. Але які це компроміси? Про кожен з конкретних компромісів населення відповідає – ні. Громадяни відповідають – ні. Тобто амністії – ні. Особливий статус – ні, якщо він буде якийсь федеративним. Далі.
Пане Андрію, тут ще постає запитання. От коли люди відповідають ні на запитання, скажімо, про амністію, чи вони чітко уявляють, яка амністія передбачається і що взагалі таке амністія?
Скоріше за все, ні. Але це от такі аспекти, які є вільність фрактувальна. Тому що кожне речі, однакові речі однаково звучать, ми часто розуміємо по-різному. Хтось може зрозуміти про це людей, які там не брали участі в жодних злочинах, просто там служили в певних збройних формуваннях. Інші важкі злочини, я маю на увазі. Інші говорять, думають про те, що бойовики зайдуть в Верховну Раду і так далі, і так далі. Тобто це річ з широкими трактуваннями. Але потрібно, знову ж таки, розуміти, що у всіх випадках ми не можемо користуватися виключно громадською думкою. Тому що є речі, які потрібно робити інколи навіть супереч громадської думки. Так, це прикро. Ми би хотіли, щоб всі були задоволені і щоб рішення влади підтрималося всім суспільством. Але це утопія.
Дякую. Андрій Сухарина, експерт-аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. І ми почули від нього ствердну відповідь на моє запитання про те, що іноді люди не уявляють, насправді, про що їх запитують і висловлюють своє ставлення через певні упередження. Отже, потрібно, як тут казала Діана Дуцик, комунікувати рішення влади, пропозиції влади до людей. Це залежить і від нас, як журналісток і журналістів, так і від політикині політиків. А ще я сьогодні почув вперше, хоча, можливо, цей термін уже використовували, таке поняття як електоральний чи виборчий майдан. Один фахівець порівняв спершу вибори президента, а потім вибори парламенту із майданом, який здійснився в абсолютно мирний отакий виборчий спосіб. І я тоді запитую і Михайла Цимбалюка, народний депутат, фракція «Батьківщина», і Валерія Гнатенка, народний депутат, фракція «Опозиційна платформа за життя». А місцеві вибори стануть таким майданом електоральним? І нехай почне людина, яка довший час очолювала місцеву владу, міський голова Дружківки. Він же народний депутат.
Да, вот я немножко хочу опять вот продолжить вот наших экспертов. И мне напрашивается вот такая тематика со школьной программы, когда мы проходили Грибоедова и читали «Горе от ума». И забываем историю, которая прошла через разные страны, Боснию, Герцеговину, Македонию, Японию, Финляндию, когда люди поступали с некоторыми своими принципами для того, чтобы не делать дальше ошибки и не воевать. Понимаете, мы не делаем эти выводы и опять упираемся на тех позициях, которые сегодня не придут никуда. И, конечно, вот местные выборы не очередные, которые мы ожидаем. Я понимаю, что сегодня власть хочет повторения пройденного президентских выборов, парламентских выборов и повторить такой демарш на местных выборах. Я думаю, что самое главное вот на сегодня для власти – вот не потерять стартовый капитал. Очень многие, когда выигрывают на старте, обещают многое, но через время растеряют своих людей, которые поверили, доверились на предвыборной кампании. На сегодня, если, значит, многие обещания не пройдут, в частности, вот по миру, я, в частности, очень благодарен нынешнему президенту Владимиру Зеленскому за то, что он сделал этот мужественный шаг и пошел на свои предвыборные обещания в части мира. Это он прекрасно понимал, какая ответственность за это может наступить в отношении его политической карьеры. Но, тем не менее, он сделал серьезнейший шаг.
Но мы знаем, что Зеленский не планует себе политическую карьеру. Принаймні, він так каже.
Сказать не значит сделать, да, есть такая пословица. И, тем не менее, сегодня его поддержала вся политическая сила, сегодня его поддержала Европа в этом направлении. Я считаю, что мы на местах должны провести эту стратегию до конца. Для того, чтобы все-таки мир был на наших территориях. Я когда приезжаю на свою территорию, на свой округ, я, наверное, как никто, жители Донбасса, Луганской, Донецкой области, видят количество людей, которые пострадали от войны. Заезжаю в первый город Донецкой области, это город Славянск, там, где до сих пор все разрушено, мы видим прекрасно, что ожидает ближайшую зиму людей. И самое главное показать, вот на сегодня, конечно, есть шаги по восстановлению Донбасса. Есть отрыв уже от той части, которая сегодня оккупированная. Показать преимущество, что сегодня у нас лучше. Сегодня мы должны, значит, стремиться вот в эту часть. И те возможные ближайшие выборы на неподконтрольной территории должны показать, что мы хотим жить в Украине, а не где-то в другой стране. Вот одна из главных целей.
Валерий Гнатенко, народный депутат, фракция ОПЗЖ. Михайло Цимбалюк, фракция «Батьківщина», народный депутат.
Коли ми кажемо про наступні дочасні, мабуть, вибори місцевих рад, ми маємо казати, що процес децентралізації ще не завершений. Ще не об'єднані всі територіальні громади. Але ця адміністративна реформа вже почала пробуксовувати. Чому? Тому що попередня влада провела так зване укрупнення або об'єднання в кабінетах, не враховуючи економічні показники, історичні, інколи навіть культурні, коли об'єднала необ'єднування. Якщо казати про Львівщину, яку я краще знаю, то приблизно 70...
Де був головою обласної держадміністрації.
Так, де майже 70% вже об'єднаних територіальних громад себе не здатні утримувати. А тут є проблема. Але команда Зеленського чітко задекларувала, вони хочуть завершити об'єднаний територіальний громад і тоді провести дочасні вибори міських голів, тоді вже не буде районних рад, тоді треба змінювати і проводити укрупнення районів. Що тут є небезпека? Коли оця хвиля пройде по всій Україні, дуже важливо, щоб особливо до керівництва міст і містечок прийшли люди, які є фахові. Бо політика міського голови, от колега краще знає цю тему, вона, вибачте, під землею. Це комунікації, це тепло. Сьогодні влада ще не сформувалася, Зеленського на місцях. Чому? Майже половина голів облдержадміністрації не призначені. В Україні дотепер не призначений жоден, підкреслюю, голова райдержадміністрації. Ті звільнені, а нові ще не прийшли.
Можливо, це доказ того, що райдержадміністрації взагалі не потрібні.
Вірно, але ніхто не каже, по крайній мірі, на рівні уряду, про підготовку до зими. В проєкті бюджету нема основного фундаменту – це ціна на газ, з якого це формується інша складова. Через те я переживаю, щоб не відбулося так, що зелена хвиля пройде всією Україною, а політика робиться, велика політика там, не в стінах парламенту, а там, де треба дбати про людей.
Зрозуміло. Михайло Цимбалюк, народний депутат фракції «Батьківщина», залишається 5 хвилин у нас на програму. Прошу працювати далі в режиму бліц-відповідей. Якщо ми ремствуємо, що більшість проводить, монобільшість проводить часто свої рішення, навіть не радячись із фракціями меншості, наскільки тоді доцільно знову підняти питання про утворення в українському парламенті другої палати, вищої палати, типу Сенату, яка зможе принаймні гальмувати рішення, втілення рішень нижньої палати. Валерій Гнатенко, наскільки доцільно? 3-4 слова.
Значит, вы привели практику лучших парламентов мира. И я думаю, что это спасение для Украины.
Дякую.
Профессиональный
Дякую.
Парламент.
Михайло Цимбалюк.
Ігор Рафаїлович Юхновський, метр державотворення, науковець, він, до речі, працював і працює спільно з своїми колегами над розробкою двохпалатного парламенту. І це є майбутнє.
Дякую.
Тільки потрібно
Дякую.
Бути дуже-дуже обережним.
Андрій Сухарина, Фонд демократичної ініціативи імені Кучерєва.
Є успішні держави, де є однопалатний парламент, є успішні держави, де є двопалатний парламент, так само, як неуспішні. І де є двопалатний парламент, однопалатний. Тобто проблема не в цьому, проблема у реалізації.
Дякую, Діана Дуцик.
У мене теж немає однозначного ставлення до двопалатного парламенту. Це може бути як і плюс, так і мінус. Але я би зараз в умовах війни не поспішала приймати радикальні рішення.
Дякую. Абсолютно не наукове, можливо, не політичне, взагалі незвичне запитання. Монобільшість, асоціація, інше слово, яке починається на моно. Діана Дуцик. Монобільшість?
Складне питання.
Пропускаємо. Андрій Сухарина. Монобільшість. Михайло Цимбалюк.
Моновідповідальність.
А Валерій Гнатенко?
Ну, моно з одним мікрофоном.
А мені, насправді, коли почали вживати оце монобільшість, так пригадується, що на виставці досягнень народного господарства, ну, по-старому, або національному експоцентрі, по-новому, де, до речі, знімали фільм «Слуга народу», там десь є такий фрагмент монорейкової залізниці, котру колись намагалися побудувати в Києві, але так і не побудували. Слухайте, залишилося 3 хвилини, і ще одне бліц-запитання. Ну, Діані буде це неважко, а всі інші, уявіть собі, що ви журналістки, і завтра у вас є змога поставити одне запитання президенту Зеленському. Яке це буде запитання? Діана Дуцик?
Одне запитання про рішення, про те, як бачить президент досягнення миру. Тому що ми до цього часу не знаємо про стратегію.
Дякую, пані Діано. Андрій Сухарина?
За умови, якщо відповідь буде чесною?
О, ми можемо сподіватися на це.
А що далі?
Зрозуміло, дякую. Валерій Гнатенко.
Вопрос Діани, я підтримую той же самий мір. Перспектива, сроки, время, програма.
Скільки днів залишилося до миру?
Нагадаю, що цієї середи учасницею і учасниками програми «Свобода вибору» на громадському і громадському радіо були Діана Дуцик, виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікацій, Андрій Сухарина, аналітик Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, Михайло Цимбалюк, народний депутат із фракції «Батьківщина», і Валерій Гнатенко, народний депутат із фракції «Опозиційна платформа «За життя». І ось вони вже думають, що запитань до них більше не буде. Аж ні, запитання буде. Що, на вашу думку, об'єднує всіх вас? По 10 секунд на відповідь. І почне цього разу Михайло Цимбалюк. 10 секунд.
Об'єднує одне, щоб Україна стала справді не тільки географічно, а й економічно європейською державою, де ми хочемо, щоб наші діти тут жили, тут навчалися. Тут
дякую, дякую, Валерій Гнатенко.
І я продовжу думку свого колеги, щоб вона не залежала від інших держав, а була і дійсно самостійною державою.
А Андрій Сухарина?
Мабуть, майбутнє, тому що у нас різна історія, часом різна культура, але в нас спільне майбутнє.
Дякую, Діана Дуцик.
Я скажу одним словом Україна.
Дуже вам дякую за участь, дякую тим, хто дивився і слухав, дякую тим, хто потім зайде ще на сайти громадське.ua і громадське.радіо, щоб послухати і подивитися цю програму заново, тому що тут є на що, над чим подумати, є для чого робити вибори на майбутнє. Ну і це все на сьогодні у програмі «Свобода вибору», але зовсім не все на громадському.